Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den i celý týden a samozřejmě také nový měsíc přeje Zita Senková. Hostem je komentátor Ivan Hofman. Přeji vám do zlínského studia. Dobrý den.
Já také zdravím a děkuji za pozvání.
Pod lupu si vezmeme českou politickou šachovnici a na ní pohyby, příchody či odchody. Přeji vám nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Prezident Miloš Zeman 9 měsíců před volbami vyslal vzkaz formujícím se koalicím opozičních stran. Za vítěze voleb bude považovat nejsilnější stranu, nikoli koalici. Jak to vnímáte, Ivane?
Já si myslím, že to je konzistentní postoj prezidenta, že už tak se vyjadřoval i v minulosti. Ale zdůraznil bych, že v praxi není důležité, kdo bude pověřen jednáním o sestavení nějaké funkční koalice, ale kdo dá dohromady koalici. A o tom vlastně nerozhodne prezident, nerozhodnou politici, o tom rozhodnou voliči. Ti jsou, kteří rozdávají karty a až posléze potom o té vládě rozhodne šikovnost stran, které disponují nějakým koaličním potenciálem, tu větším, tu menším. A ten koaliční potenciál je dokonce důležitý, jak jsme zjistili, i tehdy, když je nulový. Což byl případ komunistů a dlouhodobě je KSČM, s ní nikdo vlastně do party nechce jít. A přesto vlastně právě oni vyřešili ten poslední pad, který vznikl, a to tím, že se rozhodli podpořit menšinovou vládu a tím pádem vlastně jejich zásluhou vůbec máme vládu.
Podle odborníka na ústavní právo z právnické fakulty Univerzity Karlovy Jana Wintra ústava říká jen to, že prezident jmenuje premiéra. V tom má svobodnou vůli, může pověřit kohokoliv. Není zde ustálený postup. Kdo má z vašeho pohledu aktuálně největší koaliční potenciál?
No, já bych řekl, že on je tak velice rozložený. Zajímavé je, že podle posledního průzkumu z TEMU, který jsem zaregistroval, by se do parlamentu dostali všechny politické strany, které tam jsou. Je to překvapivé, že vlastně jsme sledovali docela turbulentní politický vývoj, strany různě se vymezovaly a kritizovaly a vznikaly prostě i situace, které nemohly ovlivnit. Přišla sem pandemie a tak dále. A přesto všechno, co se dělo, přes takovou tu nespokojenost s tím, jak ta politická scéna vypadá, tak nakonec, jestli voliči znovu udělají to té, že rozdají úplně stejné karty, jak to teď vypadá, tak si to nebudu umět příliš vysvětlit. Bude to znamenat ne, že ta politická scéna je v pořádku, ale že ta společnost je mimořádně stabilní a nikam se neposunuje doprava, doleva, proti někomu, pro někoho a že to vyjde na stejno, to by bylo velice zajímavé.
Zatím víme, že 5 stran se sformovalo do 2 koalic a možná se rýsuje další povolební spolupráce. Většina delegátů strany zelených na víkendovém sjezdu podpořila jednání se sociální demokracií o společné kandidatuře. Pro se vyslovil i předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj, cituji, v některých aspektech ten nápad zapůsobil jako živá voda na členskou základnu. Objevila se srozumitelná idea, ve které řada z nás vidí politický smysl. Tolik slova Jana Hamáčka. Mě by zajímal komentář Ivana Hofmana, protože je to zajímavé slyšet od místopředsedy současné vlády Hnutí ANO a sociálních demokratů.
No zajímavé to určitě je, nicméně.
Co to znamená?
Znamená to, že se blíží volební zápas a sociální demokracie nechce ani prostě se příliš hlásit k tomu, že byla dlouhou dobu v koalici s Hnutím ANO a v takové, řekl bych, trochu podřízené funkci, neúplně rovnoprávné, prostě ten jejich vyjednavací potenciál nebyl tak velký, aby ti partneři byli rovnocení. A tak vlastně se bude chtít teď ukázat veřejnosti i jako strana, která má prostě nějaké jiné možnosti se s někým spojit, dát s někým dohromady a zelení jsou vlastně jediní, kdo o to mají zájem. Nicméně musím si uvědomit, že je to strana jednoprocentní, je to strana, která dopravdy je na okraji politického spektra a je tomu tak z docela, řekl bych, srozumitelných důvodů. Pokud zelení měli někdy v 60. letech takový revoluční étos, ze kterého plynou jejich dnešní preference třeba v Německu anebo v Rakousku, tak u nás to tak nefunguje. Zelení jsou strana, která prostě po té změně režimu nechytla dech dlouhou dobu. Prostě to byla soukromá firma několika lidí, kteří si zaregistrovali tu značku a než se ke značce zelených dostali do opravdických zelení, tak už ta doba byla jiná, změněná. No a ten její program zelených je dnes, řekl bych, už hodně vytunelovaný, a to nejen pouze tradičními stranami, které všechny mají jednoznačně nějakou zelenou politiku, ale dnes už vlastně ten program zelených vytunelovaný i globálními elitami, které vsadili na zelený biznis. To je úplně jednoznačné, to znamená, dnes mají, řekl bych, takovou vedou společnou notu zelení třeba s Volkswagenem, který sází na elektromobilitu a na zelenou energii. Rozuměli by si s americkými demokraty, kteří si přece vzali, že spíš se spojí s producenty alternativních energií než producenty fosilních paliv a tak dále. To znamená, dnes být zelený znamená být pomalu mainstream. Vytratilo se z toho prostě takové to kouzlo někdejší strany, která je něčím originální a přináší nějaký nový návod, jak tady žít.
Sjezd zelených schválil například 12 zelených kroků, jak tomu říkají, jak vyvést Česko z krize. Vyzvali vládu například k tomu, aby zajistila cenově dostupné respirátory nebo schválila konec uhlí v energetice do roku 2030. Komu by ta případná tato spolupráce prospěla? Více zeleným nebo více sociálním demokratům?
No, neproti těm bodům, já jsem si je četl, já se jim omlouvám teda, nechci nikomu kazit prostě politiku, ale nenašel jsem tam prakticky nic, co by už nevymysleli jiní. Jo. Je to prostě jinak sformulované, ale nemůže to už být příliš objevné.
Dobrá zpráva, že se zelená takzvaně politika dostala do programu i dalších politických stran, že to není jaksi na okraji zájmu.
No ale
politiky.
To jsem říkal před chvíli. To tak prostě je. Dorostla generace, která prostě vyrostla v tom, řekl bych, zeleném nadšení a dnes prostě je to mainstreamová ideologie. Dneska už to není nic překvapivého a navíc je to logické i proto, protože žijeme v éře globálního oteplování, kdy se prostě ty hříchy na planetě Zemi prostě nahromadily a dnes už jen málo kdo pochybuje o tom, že viníkem mnoha těch negativních trendů v počasí a v chování přírody je člověk, který to způsobil. To znamená, dnes bych řekl, máme všichni společný problém, není vůbec nic zvláštního na tom, že strany pravé i levé uvažují, co udělat pro to, abychom s ním nepodřezali pod sebou větev, aby jsme v té přírodě, která nám ještě zbyla, abychom v ní do budoucna mohli žít. To znamená, zelení jako speciální program už tolik, řekl bych, neberou. No.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Českou politiku pro Český rozhlas komentuje novinář Ivan Hofman a určitě má názor i na to, že z pozice šéfa poslanců TOP 09 i mandátu ve sněmovně se po 22 letech vzdal Miroslav Kalousek. Překvapilo vás to?
No trochu ano, ale řekl bych, že Miroslav Kalousek zvolil vlastně takové ideální načasování, kdy z té politiky odejít ve věku, kdy ještě určitě má před sebou jiné výzvy a určitě se pustí do něčeho, co ho bude bavit prostě stejně dobře, jako ho bavila ta politika, které se takovou dlouhou dobu věnovala.
Myslíte, že řekl v takzvané té velké politice poslední slovo?
Já si myslím, že ano. Určitě teď, když bude něco ovlivňovat zpovzdálí, tak už se nedostane tak často k mikrofonu a už ten jeho názor nebude tak silně znít, jako zněl v poslanecké sněmovně. Pro mě byl Miroslav Kalousek neuvěřitelný a zajímavý fenomén. On byl politikem, kterému se nikdy nic nedokázal, na kterého vždy bylo nějaké podezření, ale nikdy mu nikdo nic jako neprokázal a udržel se v té politice i v takových turbulentních momentech, kdyby to jiní nezvládli. Já si vzpomínám na to, že vlastně úplně poprvé jsem si povídal o Miroslavu Kalouskovi jednou s bývalým předsedou a prvním předsedou lidovců Josefem Luxem. A bylo to po nějakém rozhovoru, který jsem dělal pro Radiožurnál a seděli jsme v jeho kanceláři místo předsedy vlády a když jsme vypli ten mikrofon, tak já jen tak s takové zajímavostí mu tak off record jsem se optal, proč si vy necháváte toho Miroslava Kalouska, proč se ho prostě nezbavíte, vždyť vám škodí, prostě všichni prostě pro němu něco mají a tak. A ten Josef Lux se tak otočil a říká, víte, to mě říká každý, ze všech různých stran, všichni si prostě na toho Kalouska stěžují a všichni se mě ptají prostě, jako proč na mě? A já jim říkám, tak mě dejte nějaké argumenty, dokažte něco, přineste na stůl něco, co si myslíte, že dopravdy udělal, zavinil a tak dál. Říká, nikdo s ničím takovým nikdy nepřišel. A já mám pocit, že Miroslav Kalousek už i pro toho Josefa Luxe byl jako politik důležitý a že si ho nechával proto, protože to byl jeden z politiků, který pochopil, že tím, že sedí v Praze, to ještě neznamená, že prostě má v rukou nějakou moc a vliv a že je strašně důležité, aby měl podporu i od lidí v regionech. To znamená, Miroslav Kalousek chodil po republice, mluvil s těmi lidovci na rozdíl od těch ostatních, kterým stačilo sedět na židli v Praze, no a ti mu říkali, co potřebují. A on potom přišel do Prahy a všechno pro ně, co jim slíbil, zařídil. A tím si vlastně získával teda podporu těch regionů, protože dělal užitečnou politiku, takovou kombinaci politiky regionální s tou velkou.
Sliby se mají plnit.
A přesně tak. A já mám pocit, že to bylo to, co ho v té politice tak dlouho udrželo, protože to byl, anebo stále je, promiňte, že o něm mluvím v minulém čase, ale je to člověk hodně inteligentní, šikovný, který prostě si umí naklonit lidi, umí se s nimi spřátelit, umí si je získat. Na druhé straně samozřejmě má spoustu nepřátel, které naopak štve, ale to k té politice patří.
Alespoň na nějaký čas chce pan Kalousek zamířit do soukromého sektoru, nevylučuje ani boj o hrad. Co to bude znamenat pro TOP 09, jeho odchod jako poslance? Vybudovala si už předsedkyně Markéta Pekarová Adamová dostatečně silnou pozici?
Přiznám se, že nevím, nejsem odborníkem na TOP 09, neznám ty vnitřní poměry, o koho se opírají, jaké mají programové cíle. On dělal takovou tu klasickou opoziční politiku, ale to není něco, co by nám dneska prostě pomohlo nějak změnit život, nebo já tam nevidím nějaké silné téma, ke kterému by se přimklo víc voličů, než které mají, ale zase možná zůstanou na svém. Dopravdy, ale nevím, neznám to plnohodnotně.
Sněmovní ambice poprvé potvrdil Robert Šlachta, někdejší ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Od policie odešel v roce 2016 a pak působil ve vedení celní správy. Zakládá celostátní politický projekt s názvem Přísaha. Bude lídrem tohoto hnutí. Dominantním tématem programu bude oblast spravedlnosti a boj proti korupci. Jak se vám zamlouvá tento projekt?
Tak když je někdo dobrý policajt, tak to bohužel neznamená, že bude současně dobrý i v politice. Může být, ale já bych řekl, že politika je profese, která si žádá velmi specifické dovednosti a k ním hlavně patří schopnost mluvit. Politik musí být rétor, musí, anebo měl by být, jo. Musí umět prostě přesvědčivě o něčem hovořit. A když si to tak jako spojím, tak to je přesně to, co zase nemá mít dobrý policajt. Ten prostě nemá být příliš jako mluvný, za ním mají být vidět činy. Nejde o to, aby v uvozovkách něco okecal, ale aby prostě odvedl tu profesionální práci. A
tak tedy nemusí být přece jenom tím rétorem. Nejde tady spíš jako o myšlenku? Boj s korupcí.
Asi jsem se špatně teda vyjádřil. Já teď mluvím o dovednostech, které potřebuje mít ta která profese. To znamená, že nejsem si vůbec jist, jestli je Robert Šlachta asi to bude upřímný muž, který to, co říká, myslí vážně a dá se mu věřit, ale je otázka, jak prostě to své zboží bude schopen prodat, jak bude vlastně dobrý v té jiné profesi, ve které chce být. A pak je zde ještě jedna věc, která mě napadá. Hodně lidí má pocit, že by mělo vstoupit do té politiky a napřímo v ní něco dokázat. Já mám pocit, že to, co my dnes potřebujeme, nejsou další noví politici, ale aby se ti, kteří mají nějaký vliv a moc, byli schopni obklopovat schopnými lidmi, kteří tu problematiku jsou schopni řešit. Mně by se zdálo daleko ústrojnější a logičtější, kdyby Roberta Šlachtu právě kvůli těm vlastnostem, které má, některá z politických stran, která je u moci, která je ve vládě, angažovala a využívala jeho služeb. To by mi přišlo teda jako logičtější a rozumnější.
Kým se tedy obklopují současné politické strany, zejména ty vládní?
No, je tady několik takových konkrétních případů někým, kdo je ochoten to vzít. Jo, když se dívám na poslední kroky, anebo působení našeho posledního ministra zdravotnictví, tak to je takový právě, řekl bych, docela smutný příklad, prostě vím od některých lidí z toho jeho bývalého pracoviště, že když se dozvěděl, že se stane ministrem, tak se upřímně rozesmáli. To není nic strašnějšího, než když něco takového slyšíte. No, také podle některých kolorových informací jeho pobyt v tom úřadě je už nějakým způsobem limitovaný, kdo ví, jak dlouho tam bude.
Premiér Babiš přesně, to včera, promiňte, popřel.
Jasně, možná, že tam teda dlouho vydrží, aby to nevypadalo hloupě, ale to je právě ten případ, když do té politiky nevstupují lidi, které potřebujete, které ti politici potřebují, ale ti, kteří jsou ochotní to vzít. A to si myslím, že na to pak všichni doplácíme.
Když se vrátím k těm pohybům nebo možná novým příchodům či odchodům, tak Robert Šlachta není jediný, kdo by chtěl nově promluvit do celostátní politiky. Ke konci loňského roku představitel, zakladatel spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář představil svoje hnutí Lidé pro. Nevím, jestli je mám známé, jaký je o něj vlastně zatím zájem.
My jsme si o něj docela podrobně povídali tady v tomto pořadu, když to hnutí startovalo a mě na nich bylo sympatické to, že jasně řekli, když na nás sbíráme tolik a tolik podpisů, tak do té politiky vůbec nepůjdeme. Řekl bych, že to je vlastně ta otázka je vyřešená, protože pokud nenazbírali hned v tom úvodu velmi významný počet podpisů, tak už je nenazbírají, to znamená, já s nimi už nepočítám v politice. Já myslím, že to už je over, jak říkají Angličané.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S komentátorem Ivanem Hofmanem hovořím o tuzemské politice i personálních veletočích. Uplynul pouze první měsíc v roce, už mnozí typují, že slovem roku 2021 se stane slovo ať už papalášství nebo rezignace. Co o tom soudíte? Možná budu konkrétní. Milan Hnilička složil poslanecký mandát po aféře s narozeninovou party v teplickém hotelu v době, kdy platí přísná protiepidemická opatření. Na post šéfa Národní sportovní agentury nicméně rezignovat nehodlá. Podpořil ho v tom i premiér. Za to odvolal o víkendu své dva místopředsedy. Pak tady máme další rezignace. Účast na oslavě stála místo Vladislava Husáka, kterou z funkce libereckého krajského policejního ředitele odvolal policejní prezident. Další z účastníků sešlosti dlouholetý teplický zastupitel, předseda finančního výboru Michal Kasal z hnutí pro sport a zdraví rovněž rezignoval. A možná ještě dodám ministerstvo zdravotnictví, tamní situace, tam už skončil v pořadí třetí náměstek, také národní koordinátor pro očkování a máme ostatně třetího šéfa tohoto rezortu.
Já už jsem to někde před časem napsal, že Mně to tak přijde, že dnes, když se o někom řekne, neřekne, že zneužívá svého vlivu a tak, ale že se chová papalášsky, tak to je prostě taková nálepka, se kterou prostě člověk se musí okamžitě musí zrezignovat na všechno, čím je. Je to prostě pomalu jako zločin proti lidskosti. Myslím, že to produktem té atmosféry, ve které jsme, lidi jsou nervózní, otrávení, spoustu věcí nemohou a když někdo může, tak jsou vůči tomu agresivní a politici to cítí, tu atmosféru, a tak podle toho jednají. Pokud jste zmiňovala toho Milana Hniličku a to, že míní zůstat v čele té agentury, tak ono by to mělo logiku, kdyby on byl tím profesionálem, který té věci rozumí a má vlastně takové kontakty, díky kterým to celé i v zájmu celé společnosti dobře funguje. Mám ten na mysli financování sportu a tak dále. Ale já mám spíš pocit, že on byl do té funkce zvolen jako tvář, že on něco prezentuje, dosáhl nějak ve své kariéře sportovní nějakých výsledků, na základě kterých je oblíbený, lidé prostě si ho tak pamatují a má prostě takovou image, která se hodí pro šéfa takovéto agentury. Ale jestli prostě je pro ní nenahraditelný i jako odborník poté, co z důvodu, které jsme zmínili, tu prestiž bývalého výborného sportovce ztratil a teď je vlastně do toho papaláše v vozovkách, tak v takovém případě asi není důvod, aby tam se trvával dál a mohl by tam být klidně někdo jiný, protože nevěřím tomu, že je to nějaký velký expert na finance a tak dál. U něj opravdu důležité bylo, aby něco, co vzbuzuje nedůvěru a obavu, že ty peníze se nerozdělují korektně a správně a řádně, a tak, že tam bude někdo, kdo vahou své morální autority dohledne, aby se to zlepšilo. To znamená, že když on už není tím morálním symbolem, tak asi ani nemá smysl, aby tam dál byl.
Jak se díváte na tyto rezignace, jsou vlastně do jaké míry důsledné? Například Jaroslav Faltýnek po kauze Rio, to byla ona známá restaurace v Praze, která stála ministerské křeslo epidemiologa Romana Prymulu, zůstal nejen poslancem, ale dokonce šéfem klubu Hnutí ANO. Vzdát se musel jen funkce prvního místopředsedy strany, kterou už ale stejně nechtěl obhajovat.
Já si myslím, že tento případ pana Prymuly ukazuje na to, že ne vždy má politik podlehnout tomu tlaku, v tomto případě velmi silnému tlaku médií a politické opozice. A má prostě říct, že ne, ten člověk, i když se vám nelíbí, tak tam zůstane, protože mám ho za profesionála, kterého tam prostě potřebuju, a říkejte si, co chcete, a já ho tam udržím. To se podle mě klidně mohlo stát právě v případě ministra Prymuly. Zatímco v jiných případech ten politik obětuje klidně i schopného člověka, protože ví, že za ní bude mít náhradu a že nestojí za toho prostě nějak do poslední chvíle bránit a ztrácet na tom politický kapitál. V případě ministra Prymuly, tam si myslím, že premiér měl ukázat prostě zuby a říct, já na vás kašlu, já si to udělám tak, jak se rozhodnu já, a ne jak vy si to přejete. A měl ho podle mě podržet, protože to byl zřejmě člověk, který v této situaci, ve které se dnes nacházíme, by byl mužem na pravém místě. Ale nejsem manažer, nejsem zdravotník, je to jenom můj názor.
Zastavme se ještě u extempore v parlamentu. Otestoval poslanec Lubomír Volný svým jednáním jak reakce předsedajícího schůze a ostatních poslanců, tak i jednací řád poslanecké sněmovny.
Tak způsobil skandál. Já bych řekl, že to se stává i v lepších rodinách. My vydáme občas i ze zahraničí takové podobné záběry. Já si o politicích nic moc velkého nemyslím. On se často říká, že by měl jít vzorem společnosti a tak dále, ale vzorem pro společnost může být básník, umělec, ale politik, to myslím, že to někdy vzor nebyl ani nebude.
to je otázka, co vlastně tedy chceme od politiků, nebo jaká
aby
je
dobře,
vaše představa.
Aby dobře dělali tu práci, za kterou je platíme. Hmm.
Vláda schválila přesun 5 miliard korun z rozpočtové rezervy ve prospěch rozpočtu ministerstva obrany. Dočká se rezort také plné sumy, tedy 10 miliard. Tuto částku armádě poslanci odebrali při prosincovém schvalování státního rozpočtu, aby vyhověli požadavku komunistů a získali potřebné hlasy pro jeho schválení.
To bylo symbolické gesto kvůli rozpočtu, tam jde o politiku. Určitě se to prostě vrátí do těch původních 85 miliard, které jim byly přiřčeny. Jiná věc je, a na to asi tady není moc času, na co ty peníze by měly být použity, jestli na nákup zbraní, anebo na investice do krizové infrastruktury, obnovy civilní obrany. Já prostě, když se dívám na naši armádu, tak spíš bych byl rád, kdyby jsme ji budovali tak, aby nám byla k užitku, a ne proto, aby se tam proinvestovávali nějaké peníze a nakupovali zbraně, které se stejně nepoužijou.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den. Naslyšenou.
Také hezký den.
Zítřejším hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.